Shalom. Ya, kita akan teruskan sesi kita di Roma. Nah, kita tahu bahwa Roma ini bukan suatu buku yang cukup mudah. Dan saya waktu Minggu sore kemarin Musa bicara di gereja dan cukup dalam. Dan saya harap tidak menjadi kebingungan bagi kita, tapi kita bisa diberi pengertian untuk mengerti apa maksud Paulus di sini. Ya, di Roma pasal 6 kita akan bergumul dengan dosa, ya kan? Karena kita yang sudah percaya ini masih berdosa. Benar enggak? Ada sini yang sudah enggak berdosa? Musa masih berdosa, Musa? Masih. Musa aja masih, apalagi kita ya. Ya. Jadi kita semua masih dalam dosa. Nah, kita mau tahu bagaimana sekarang kita sudah sebenarnya kita sudah harus di ini, kok kita masih harus bergumul dengan dosa, ya? Ups, ya. Pecat ya. Sorry. Ya. Nah. Ini kita mau sedikit mengulang dari yang lalu, dari bahwa kita semua ini adalah orang berdosa. Jadi saya suka mengambil cerita tentang orang berdosa itu waktu saya khotbah di pasal 3 kalau enggak salah. Itu tentang dua orang berdosa datang kepada Tuhan, yaitu orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dua-duanya orang berdosa. Yang satu tahu dia orang berdosa, yang satu nggak tahu dia berdosa. Ya, orang Farisi dia kira dia orang baik, dia kira dia Superman, dia sudah berpuasa, dia sudah kasih perpuluhan, dia sudah kasih pokoknya segala macam pelayanan, dan dia nggak mencuri, nggak berbuat jahat, nggak seperti orang lain. Tapi Tuhan melihat hati dia bahwa hati dia sama bejatnya dengan orang lain. Maka Tuhan memanggil orang Farisi itu adalah orang yang munafik, yang luarnya kelihatan bersih, wangi, harum, tapi dalamnya bau busuk. Ada lagi pemungut cukai di sini. Dia seorang pemungut cukai yang dosanya besar karena pemungut cukai itu banyak korupsinya, banyak kejahatan yang dia lakukan, pemerasan, mencuri dari orang lain. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu hati dia gak benar. Dia tahu hidup dia gak benar. Dia datang kepada Tuhan, dia hanya bisa bilang, God, be merciful to me, a sinner. Atau di versi yang lain, God, have mercy on me, a sinner. God, have mercy on me, a sinner. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang ini pulang dibenarkan. Orang yang pemungut cukai ini dibenarkan sedang orang ini enggak. Kenapa? Karena di Roma menjelaskan bahwa kita sudah hidup bukan berdasarkan suatu hukum Taurat lagi atau tindakan hukum hati nurani, tapi ada suatu kebenaran lain yang bekerja di sini, yaitu pengorbanan Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Jadi ketika dia datang kepada Yesus dan dia bertobat, yang Tuhan lihat bukannya dia lagi. Yang Tuhan lihat adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu yang dilihat Tuhan. Itu yang mengapa dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena dosa dia yang begitu besar, tapi karena darah Yesus yang lebih besar lagi daripada dosa dia. But now the righteousness of God has been manifest apart, di luar dari hukum Taurat yang ada. Walaupun the law and prophet, walaupun hukum sudah menyatakan tentang hal tersebut, the righteousness, kebenaran dari Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus untuk semua orang yang percaya. Kebenaran. Makanya orang Farisi ini, orang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan karena kebenaran Yesus Kristus yang dilihat oleh Tuhan. Ini untuk semua orang yang percaya, termasuk kita-kita yang di sini. Kita di sini semua yang percaya juga sama tentang itu. Waktu kita bertobat, waktu kita berdoa menerima Yesus, yang Tuhan lihat bukan lagi hati kita yang kotor, yang Tuhan lihat bukan hidup kita yang kotor, yang Tuhan lihat bukan lagi perbuatan kita yang jelek, tapi yang Tuhan lihat adalah pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Luar biasa gak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, akibatnya apa ketika kita sudah ditebus oleh Yesus? Roma 5 di Siti Aat yang khotbah, saya ingat sini semua Aat khotbah juga ya, sama ya. Nah. Kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. We have peace in God. Maksudnya apa? Kalau dulu hubungan kita terputus, sekarang kita ada suatu koneksi relationship lagi, kita berteman lagi dengan Tuhan. Kita punya status damai. Bukan lagi kita sebagai musuh Tuhan, tapi kita sebagai teman Tuhan sekarang. Karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu hubungan kita dengan Tuhan sekarang. Dan bukan hanya itu, 5 ayat 2 berkata, through him we have obtained access by faith into this grace in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Kita mendapatkan akses, jalan masuk kepada suatu grace. Grace apa? Yaitu kita mendapatkan jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi pada waktu kita percaya bukan hanya kita sudah diperdamaikan, tapi sekarang kita ada dalam kerajaan sorga. Kita semua yang percaya kita tinggal dalam kerajaan sorga. Artinya kalau kita dalam kerajaan sorga, kita punya suatu seorang raja. Raja di atas segala raja yang memerintah kita, yang mengatur kita, yang juga melindungi kita, yang memberi kekuatan sama kita, yang memberkati kita. Jadi kita hidup dalam segala kelimpahan yang bisa Tuhan berikan pada kita. Luar biasa. We have obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Kita bersuka cita karena suatu hari nanti kita bukan hanya akan tinggal di dunia dengan tubuh yang fana ini. Kita akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan di kerajaan sorga yang kekal. Nah dengan pengertian seperti ini kita akan masuk ke dalam Roma pasal 6. Nah Roma pasal 6 sebenarnya membahas dua pertanyaan. Kita lihat orang pungut cukai itu tetap aja di cover oleh darah Yesus. Nah, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan karena grace, karena kasih karunia. Nah, pertanyaan pertama ialah, wah, kalau kita sudah grace, artinya kita sekarang boleh berdosa dong, ya kan? Supaya grace-nya semakin berlimpah sama kita, betul toh? Ya, ngapain kita sekarang berubah untuk berbuat baik? Kalau misalnya kita sudah dipenuhi dengan grace, artinya wah, kita lihat pemungut cukai ini, dia sudah bertobat toh, dia bilang Tuhan have mercy on me. Nah kita bayangkan, ketika dia pulang ke rumah, besokannya dia ngapain? Apa dia akan sama seperti sebelumnya? Wah tetap aja dia peres orang, tetap aja dia nipu orang, dia hujat orang apa, dia cambukin orang yang gak mau bayar segala macem. Ya kan? Tetap aja dia mencuri dari orang, ya kan? Gak masalah, kenapa? I live by grace. Not by law, ya kan? Not because of me, but because of Christ. Ya. Nah ini bisa dimulai kebingungan, benar juga ya. Kalau kita live by grace, ngapain kita berubah ya? Jadi ngomong grace ini bisa menimbulkan kebingungan. Seorang penulis buku namanya Chuck Swindoll, dia tulis buku The Grace Awakening. Aku baca buku itu tahun 8, itu lama bener 8 ya. Tahun 92, cukup lama juga masih tahun 92 ya. Pas sebelum aku pulang ke Indonesia dari Amerika. Ya. The Grace Awakening. Buku itu buat saya luar biasa ya kan. Dulu belum ada Kindle. Jadi saya masih pakai baca buku ya kan. Nah, dia bilang apa? Grace ini kadang bikin bingung. Tapi kalau orang enggak ada yang bingung soal grace, mungkin itu bukan grace. Ya kan? Mungkin itu adalah hukum. Karena hukum itu jelas. Hukum itu kalau kalau misalnya punya mobil kita lagi speeding, kan? Saya ingat anak saya, Calvin atau gak Calvin? Ada di sini? Oh, ya sorry gak kelihatan. Udah mulai kurus soalnya, mulai kurus. Ya. Dia depan sini dia rupanya ada lampu mau ke kiri, merah dia gak kelihatan. jalur saya, sah, ya kan. Jepret, ada kamera rumahnya kan ya. Law, hukum berlaku ya kan. Ya, kita appeal, kita bilang, wah kita sudah ini, kita gak liwatin lampunya, kita berhenti di sana ya kan. Tapi kamu sudah liwat lampu itu. Dalam bahaya, jadi tetap aja harus bayar. Ya. Tetap aja dari poin. Siapa yang tanggung poin itu? Saya. Ya. Tapi dia yang bayar fee-nya. Ya. Poinnya saya yang dapat. Ya. Nah, tapi itu loh, jelas. Ya kan? Grace enggak gitu jelas. Batasnya di mana? Nah, ya. Nah, yang kedua, di Roma 6:15 juga ada satu pertanyaan lagi. Membingungkan juga. Sekarang kita enggak dibawa hukum. Ya kan? Sekarang kita dibawa grace. Oh, kalau enggak ada hukuman artinya apa nih? Ya kan? Misalnya hari ini kita naik mobil, tiba-tiba semua speed limitnya mati. Di Monash Freeway, enggak ada lagi yang 60, 80 ya kan. Di lewatin bridge apa itu yang tuh? Westgate Bridge, enggak ada speed limit. What you do? Hey, no speed limit, man. Do whatever you want. Berani enggak kamu? Berani enggak? Michael bawa mobil enggak, Michael? Nah, kalau misalnya enggak ada speed limit bagaimana? Tetap enggak stand, wah, 80. Sarah sebelahnya, goblok. Gak ada speed limit, man. Do whatever you want, you know. Jadi kita, dia bilang begini. Nah, we are not under the law, but under grace. Why not sin? Ya kan? Why not be under grace? No law. Nah, ini Paulus ingin menjawab dua pertanyaan ini dalam pasal 6. Ya kan? Kita lihat, apa jawaban Paulus? Kenapa? Kita itu gak sin. Karena dia bilang, by no means. Gak sekali-kali. By no means. Gak sekali-kali. Gak boleh. Gak boleh. Begitu. Ya kan? Tapi Paulus adalah seorang yang kasih alasan. Kenapa kita yang sudah percaya gak boleh begitu? Why not to sin in order that grace might abound? Yang pertanyaan pertama. Kenapa kita jangan berdosa supaya kasih karunia itu semakin berlimpah? Jadi pertanyaan pertama ialah, wah kalau kita semakin berdosa katanya kasih karunia semakin banyak menutupi kita. Dosa kita semakin besar, karunia semakin besar. No problem dong, kita berdosa aja. Ya kan? Nah di sini Roma 6 ayat berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Argumen Paulus yang pertama ialah, kita gak boleh melakukan dosa lagi atau dibawa kuasa dosa lagi, walaupun kita dibawa kasih karunia, karena waktu kita sudah bertobat, kita menerima Yesus, artinya kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Gak usah malu-malu, angkat tangannya. Yang sudah dibaptis, ya. Nah, waktu dibaptis kita ngapain? Kita Musa di sana dia Musa nggak tahan dingin, jadi kolamnya harus anget. Kalau dingin menggigil pasti. Jadi kita dicelupkan, press, ya. Arti apa? Kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kita bangkit lagi. Kita bangkit. Kalau mati semakin lama semakin bagus sebenarnya, ya kan? Karena bisa mati beneran manusia yang lamanya itu, ya kan? Ya. Ya. Maksudnya kita kurang lama, jadi manusia lamanya tetap hidup nih, manusia lama tetap hidup ya. Ya. Jadi seharusnya waktu kita bertobat atau repentance artinya apa? Bahwa seharusnya waktu kita percaya Yesus berarti kita sudah bersedia mati bersama-sama dengan Dia. Kita mau meninggalkan hidup kita yang lama. Makanya kita mau datang kepada Yesus. Bukan karena, wah, terima Yesus adalah satu tambahan lagi ya, kayak asuransi ya, misalnya. Ada cerita gereja tradisi di Indonesia, banyak gereja tradisi, dan pendeta di Ambon, dia kalau khotbah, di pinggang dia bawa jimat. Kenapa? Dia takut diguna-gunain orang. Dia bawa jimat. Jadi dia percaya dengan jimat, percaya dengan Kristus. Ya kan? Buat dia Kristus itu ada satu tambahan lagi buat jimat-jimat dia. Ya kan? Gak masalah. Nah ini bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau ketika kita percaya pada Kristus berarti repentance, berarti kita meninggalkan hidup yang lama. Kita mau mati bersama Yesus. Dan kita mau hidup yang baru. Ada banyak kali kita menerima Kristus tanpa repentance. Mungkin bukan kesalahan kita. Karena mungkin kita dengar khotbah yang salah. Bukan di gereja ini, tapi mungkin di gereja yang lain. Ya. Mungkin sebelum kita kesini, kita bilang, saya sudah terima Kristus. Karena kita ditawarkan, ya kamu percaya keselamatan, percaya aja. Percaya aja, yakin kamu selamat. Gak usah berubah, gak apa-apa. Enak sekali ya. Kalau percaya dapat berkat. Amin, berkat amin. Amin. Sakit amin. Gak ada yang mau. Ya. Suffering amin. Gak ada yang mau, sorry. Berkat amin. Akhirnya orang mencari berkat toh. Tanpa repentance. Nah ini bukan pertobatan yang Paulus atau Yesus ajarkan kepada kita. Kalau Yesus bilang, datang kepada Tuhan, kita mau meninggalkan manusia yang lama, kita mati bersama-sama dengan dia, kita hidup lagi bersama-sama dengan Yesus dalam hidup kita yang baru. Ini artinya, kita gak mau lagi berdosa dengan hidup yang lama. Kalau dulu kita suka mencuri, kita mau tinggalkan mencuri. Wah, saya masih senang nih. Wah. Emang daging kita masih senang. Ya kan? Kita pornografi, wah saya masih senang. Masih senang. Daging kita yang lama masih senang. Makanya kita harus matikan tubuh kita yang lama. Bangkit hidup yang baru. Ya. Nah memang masalahnya sekarang kita walaupun sudah bangkit, kita masih hidup di tubuh yang lama. Ya. Tubuh yang lama. Tubuh yang lama ini susah matinya rupanya. Kita sudah gebuk-gebukin gak mau mati. Sudah pancung palanya masih hidup lagi sebagai zombie ya kan. Jadi menghantui kita terus ya kan. Nah, ada yang sentimen sama Trump, dia bikin di Central Park, dia bikin tombstone untuk Trump. Nah, ya. Dan segera diungsikan dan di ini. Jadi rupanya di Amerika banyak yang mencintai Trump. Saya kasih ini hanya sebagai iseng aja. Karena sebenarnya begini, bahwa kalau kita sudah percaya dengan Kristus, Firman Tuhan berkata, demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang Tuhan inginkan ialah kita membawa tubuh kita yang lama, hidup kita yang lama, matikanlah itu. Anggaplah itu sebagai suatu kematian bagi kita. Kalau kita ingin ini, kasihlah nama kita di sini. Gak usah beli tanah beneran atau bikin beneran, gak usah ya kan. Cuma saya anggaplah kita nama kita siapa di sini. Saya, Leong Miki. Lahir 27 Mei. Oh, saya udah mau ulang tahun, jangan lupa hadiahnya. 1966. Terus mati, kapan ketika saya hidup baru? Dalam Kristus. Kita mau hidup kita yang lama di sana. Jangan kita bawa sekarang. Nah coba kita pikirkan sekarang, kalau kita tanya. Di hidup saya yang, gak semua di hidup saya yang lama itu saya harus matikan, gak juga. Maksudnya kita mungkin ada hobi main basket, bagus gak masalah. Ya kan? Coba kita ngomong, segala sesuatu di hidup kita yang lama yang menghalangi kita, yang menjadi dosa bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita hancurkan. Nah sekarang kita bayangkan, apa coba? Kita pasti punya, karena kita sebagai manusia yang berdosa. Dari hidup kita yang lama yang kita ingin matikan, taruh di kuburan tersebut. Itu masing-masing kasih waktu, saya kasih waktu 1 menit untuk pikirkan. Apa? Ada habit apa? Kebiasaan apa? Karakter apa? Yang saya ingin matikan di sana. Coba kita pikir masing-masing. Gak usah lihat sebelah-sebelah, lu baik dosanya, lu baik. Enggak, kita banyak dosanya, ya kan? Lihat sendiri, saya apa yang saya mau pada saat ini? Mungkin, gaming. Wah, langsung, kayaknya banyak orang gaming. Atau mungkin yang menghalangi kita, gosip. Atau mungkin pornografi. Atau mungkin iri hati. Ambisi. Doa sama Tuhan. Why not? Close your eyes. Close your eyes. Doa, Tuhan, I want to give this to you. Saya ingin kita semakin hari semakin bergumul dengan dosa kita, bahwa kita ini sudah hidup baru, enggak mau hidup dalam dosa lagi yang lama. Memang kita sudah percaya kita hidup dalam tubuh yang lama, punya banyak kebiasaan-kebiasaan buruk, dan enggak langsung semua kebiasaan itu bisa langsung hilang, enggak. Ya. Memang kita diselamatkan bukan karena prestasi kita, bukan karena usaha kita, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Itu anugerah keselamatan. Tapi Yesus gak mau kita juga tetap begini aja. Dipenuhi dengan kehidupan yang dosa, dikontrol oleh dosa. Tuhan ingin kita punya hidup yang baru. Yang baru. Yang tidak dikuasai dosa lagi. Apakah itu akan makan proses sampai kita mati? Gak masalah. Tapi kita berjuang dalam proses tersebut. Bukan untuk mencari keselamatan, bukan. Tapi untuk membuktikan bahwa iman kita adalah hidup. Bukan iman yang mati. Bahwa kita benar-benar bertobat dari dosa kita. Bukannya ingin hidup yang lama. Jadi kalau kita sudah hidup yang baru, artinya kita bebas. Bebas dari kuasa dosa. Nah, kenyataannya begini. Banyak orang yang sudah percaya pada Tuhan, bahkan kita di sini, yang sudah hidup dalam Tuhan, tapi masih di bawah kuasa dosa. Seharusnya enggak. Tapi mungkin kita punya addiction, punya kecanduan, apapun itu. Yang mengontrol kita. Karena kita sudah gak sadar, kita sudah membangun habit-habit yang akhirnya mengikat kita, kita susah lepas. Apakah itu alkohol, apa itu pornografi, apa itu gaming, kita mau lepas kayak susah. Ya kan? Orang yang suka gaming, kalau dia sudah terkecanduan gaming, dia kalau udah pulang ke rumah, mulai lihat kamar, lihat komputer, dia mulai tangannya mulai gemeter. Jempolnya mulai bergerak sendiri, gak tahu kenapa ya kan. Kayaknya ada sesuatu yang magnet menarik. Dia gak mau menolak, kakinya menjalan sendiri, gak tahu kenapa gitu ya. Kayak robot dia gitu, setir gitu ya. Kuasa dosa ya. Ada di, saya baca di Leadership Journal tentang seorang pemimpin Kristen, pendeta. Dia sudah cukup dikenal dan dia keliling-keliling khotbah. Suatu hari dia khotbah di suatu kota di Amerika, kota kecil. Dan di sana dia bawa mobil, dia lewat. Wah, ada rupanya ada striptease di sana. Tahu ya striptease ya? Karena ada namanya Miss Peach. Wah, ada Miss Peach. Dia bilang, saya ini pendeta loh. Saya ini gak pernah seumur hidup melihat yang kayak begituan. Ya kalau khotbah saya perlu tahu nih kayak apa sih sebenarnya. Ya kan? Yang begini-gini kayak apa sih? Dia coba. Malam itu gak ada yang tahu dia kan pendeta. Dia duduk di ujung. Dia lihatin, wah, laki-laki yang begitu mata keranjang, begitu tergoda nafsu, mereka bawa duit sedolaran. Wah, dia lihatin. Tapi mulai saat itu dia kecanduan dengan pornografi. Setan, bukan Tuhan yang pakai. Setan menempelkan dia pada pornografi. Seorang pendeta. Mulai dia mencari-cari film-film, majalah-majalah, segala macam. Hari ke hari dia habis KKR, dia khotbah. Wah, dia merasa semangat. Pulangnya dia pornografi. Sebagai pelampiasan dia. Sampai dia merasa dia gak bisa lepas dari dia. Dia sudah berdoa puluhan kali, ribuan kali, ratusan kali dengan menangis. Gak lepas-lepas. Terus dia cerita bagaimana suatu hari dia udah gak tahan. Dia telepon mentor dia, seorang pendeta tua yang dia kagumi. Dan dia ketemuin, dia mau sharing kelemahan dia. Dia ketemu, dia mulai sharing tentang begini. Mulai awal dia kecanduan. Kalau dulunya dia melihat dari ujung, sekarang dia yang di depan. Sekarang dia tergila-gila dengan itu. Memang belum sampai penyelewengan seksual, tapi sudah sampai bisa menjurus ke sana. Pikirannya sudah begitu kotor. Semakin dia sharing, pendeta tua ini mulai mendengar, semakin sedih mendengarnya. Dan mulai menangis, akan dia, wah dia terharu benar pendeta ini, hebat. Ketika dia sudah selesai sharing, pendeta tua ini keluarin obat-obatan dia, saya juga kecanduan. Ini saya sudah sampai kena penyakit kelamin, saya sudah sampai perceraian dengan istri, saya sudah sampai begini. Pendeta tua itu kehilangan pelayanan dia, kehilangan kedudukan dia, kehilangan keluarga dia. Tapi pada saat itu, Tuhan bekerja melepaskan dia dari kecanduan. Ketika dia melihat inilah apa jadinya dia kalau dia lanjut ke sana. Dia gak tahu kenapa sebelum itu Tuhan gak lepaskan dia. Kenapa ada satu Tuhan lepaskan dia? Jadi kita bisa saja jatuh ke dalam kuasa dosa bahkan waktu kita sudah percaya. Kalau kita mau datang kepada dosa, kita bilang, nih, ini tubuhku, silakan pakai. Dipakai. Tapi kita harus tahu bahwa dalam Tuhan, kuasa dosa itu sebenarnya sudah dipatahkan. Tuhan sudah kasih kita kekuatan untuk mematahkan kuasa tersebut. Tapi Tuhan gak bakal paksa kita. Gak bakal, wah, saya mau gaming, pulang ke rumah udah gak tahan, mati lampu. Wah, terima kasih Tuhan. Ya mau main, hadisnya rusak. Wah, terima kasih Tuhan. Enggak begitu. Hadis tetap jalan, lancar. Tangan gue juga lancar terus. Menang terus lagi misalnya kan. Tuhan enggak paksa kita. Tuhan mau dari hati kita yang keluar. Bekerja untuk mengubah kita. Dan Tuhan sudah kasih kita power. Ketika Yesus mati, bukan saja kita masuk dalam kerajaan surga, kita di dalam kerajaan surga itu memiliki Roh Kudus yang kasih kita kekuatan untuk mematahkan setiap kuasa dosa yang di hidup kita. Tapi kita harus bersandar pada Dia. Kita harus bersandar pada kuasanya. Karena Yohanes 15 berkata apa? Kita seperti ranting. Ialah pokok anggur yang benar. Kita harus nempel pada pokok anggur itu, mendapat kekuatan dari Dia. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin Tuhan yang bekerja mematahkan kecanduan tersebut. Jadi bukannya kita yang luar biasa nih, saya He-Man. Enggak. Ya. Tapi Roh Kudus yang bekerja membawa kelepasan dalam hidup kita. Selalu Tuhan yang bekerja membawa kelepasan dalam hidup kita. Nah jadi artinya apa? Artinya bahwa kita yang sudah percaya pada Tuhan, yang sudah bertobat, kita gak harus lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita yang mau bertobat, kita bisa hidup yang baru. Hidup menurut kuasa Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Kita bisa mengalami hidup yang punya relationship dengan Tuhan, akrab. Memang proses. Enggak langsung pada saat kita bertobat kita terjadi begini, enggak. Tapi kita berjalan ke sana. Step by step kita bergerak. Dari satu area ke area hidup kita yang lain, Tuhan mulai mengubah kita. Mengubah kita. Dan kita harus bersedia diubah karena kita sudah ingin meninggalkan tubuh kita yang lama, dan ingin punya kehidupan yang baru. dalam Tuhan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi artinya apa? Kenapa kita jangan berdosa? Karena kita emang sudah mau meninggalkan itu. Ngapain kita mau hidup lagi sana lagi? Kita mau tinggalkan hidup yang penuh dengan kekotoran. Kita mau tinggalkan hidup yang penuh dosa itu. Kita mau hidup yang baru. Waktu kita dibaptis, kita sudah sebagai simbolik kita mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Dan kita hidup lagi yang baru bersama dengan Yesus juga di hidup yang baru. Nah, terus di ayat 14 berkata demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, ini Paulus mulai menyinggung hukum Taurat. Karena kita gak di bawah hukum Taurat, kita gak dikuasai lagi oleh dosa. Tapi karena ada di bawah kasih karunia. Nah, timbul pertanyaan lagi. Jadi kalau kita gak di bawah hukum Taurat, gak ada peraturan, enak dong. Bebas dong, ya kan? Boleh berdosa dong. Sekali-kali tidak, kata Paulus. Why not? Kan gak ada peraturan Tuhan. Boleh dong kita berdosa. Nah, ini kadang-kadang di gereja kita harus hati-hati kalau salah paham soal ini. Ada gereja yang gak gitu suka dengan grace. Jadi mereka menggantikan 10 hukum Taurat dengan 50 hukum pastor misalnya. Ya kan? Oke, hukum Taurat gak ada, sekarang ada. Nih, kamu harus gini, A, B, C, D, 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 ya kan? Jadi waktu saya di gereja di Bali, kita ada mentoring, nah diajarkan. Kamu kalau mau diberkati, kamu harus tet-tet-tet-tet, kalau enggak kamu kena kutuk, tet-tet-tet-tet, ya kan? Ada listnya. Istri saya kurang mengerti. Ketakutan hidup. Sakit, gue dosa apa nih? Gue ada masalah, gue dosa apa nih? Kurang apa? Kurang memberi atau kurang pelayanan, kurang ini. Jadi hidup kita malah ketakutan, ya kan? Karena hukum yang sudah dibilang kita gak dibawa hukum lagi, ditambahin hukum yang lebih banyak lagi malah sekarang. Ya kan? Karena kita mungkin manusia suka dengan hukum, karena jelas, ya kan? Tapi Paulus enggak. Ketika dia membahas, dia gak kasih hukum yang baru. Tapi argumen dia begini. Kamu gak dibawa hukum Taurat, benar. Tapi kamu harus tahu bahwa dulunya kita itu adalah hamba dosa. Kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Nah, kita mau tanya, bisa gak kita yang sudah percaya pada Kristus dan masih menjadi hamba dosa? Bisa gak? Hah? Bisa? Gak bisa, hebat kamu, luar biasa. Hamba Tuhan toh? Hidupmu seperti hamba Tuhan atau hamba dosa? Hamba dosa? Hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Wah. Artinya dia sudah mulai berkhotbah minggu depan. Amin. Suatu nubuatan itu. Dan Stefani siap-siap jadi ibu pendeta ya. Nah, tapi begini. Saya rasa mungkin saja. Banyak orang yang hidupnya sudah percaya pada Tuhan, tapi kehidupannya masih dikuasai hamba dosa. Kayaknya hidupnya gak punya power. Kemana dia pergi, dia berdosa. Dia diatur bukannya oleh Tuhan maunya apa, tapi apa yang dosa maunya apa. Jadi Paulus berkata apa? Kita dulu seperti ini. Kita dulu gak bisa ngapa-ngapain, kita gak punya kebebasan. Semua yang kita melakukan, kalau kita ikut daging kita, ialah membawa kepada kebinasaan. Karena kamu adalah hamba dosa. Tapi ketika kamu percaya dengan Kristus, kamu sudah bukan lagi hamba dosa, tetapi adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang gak tahu bahwa ketika dia sudah percaya dan bertobat, dia harus mulai merubah hidupnya yang lama, mentransformasi tubuhnya yang lama ini. Ada mungkin pendeta yang berkata, wah, kita gak bisa ngapa-ngapain ya, tubuh kita yang lama udah begini, mau diapain? Gak bisa, ya kan? Jadi, biarin aja. Ya, kan? Ya kalau kita biarin aja, kita akan tetap hidup yang begini, karena tubuh kita yang lama ini sudah kelamaan dibawa pengaruh dosa. kebiasaan kita dosa. Kita ngomong aja, cara kita udah ngomong udah dosa, ya kan? Menghujat orang lain, ya kan? Bentar-bentar ngomong, goblok lu. Kalau kita udah percaya, udah nggak boleh ya goblok ini. Ada kesaksian di suatu gereja di Willow Creek, seorang jemaat, orangnya kasar. Terus baru percaya pada Tuhan, bertobat, masuk gereja, dibaptis. Ngomongnya masih kasar, masih banyak FF word-nya segala macam gitu. Jadi hamba Tuhan gimana? Enggak bilang, wih, masuk neraka lu. Enggak. Sabar dengan dia, bimbing terus. Suatu hari dia kata, pendeta, kayaknya gue gak boleh ya pakai effort. Ya. Puji Tuhan lu sadar. Ya. Puji Tuhan sadar. Ya. Tapi Tuhan yang sadarkan dia. Ketika dia mulai progres, dia mulai sadar bahwa gak boleh rupanya ya. Saya menyumpah-nyumpah begini, ngutukin orang, ya kan. Pakai kata-kata yang kotor itu gak boleh rupanya. Gak boleh. Ya kan. Dan Tuhan yang membimbing dia sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang kata-katanya sangat memberkati jemaat yang lain di gereja tersebut. Tapi itu mulai proses. Proses yang gak langsung pada saat itu terjadi. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengurusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Paulus berkata apa? Kamu lihat hidupmu yang lama. Nih, waktu kamu hamba dosa itu membawa kamu pada kematian. Tapi sekarang ketika kamu sudah menjadi hamba Tuhan, itu membawa kamu kepada pengurusan dan hidup yang kekal. Ini buahnya. Kamu lihat dari buahnya. Kamu mau buah yang mana? Mau buah yang maut atau buah yang hidup yang kekal? Paulus nggak kasih hukum yang baru di sana. Yang ada hukum yang berlaku di perjanjian baru kita hanya tahu di Yohanes 15. Hukum Yesus, hukum kasih. Kasihlah satu dengan lainnya. Itu yang kita harus praktekkan. Yang lainnya adalah mungkin suatu aturan tambahan untuk membantu kita supaya kita bertumbuh. Tapi itu bukan suatu hukum yang menghakimi kita. Dan kalau kita ikuti begitu, kayaknya adalah suatu, Tuhan kasih kita suatu beban lagi. Kita adalah hamba Tuhan. Kalau dulu kita hamba dosa, kita selalu ikuti apa yang dosa katakan. Sekarang kita hamba Tuhan, kita mau dengan sukarela mengikuti apa yang Tuhan katakan, katanya. Nah ini bedanya dosa, hamba dosa dengan hamba Tuhan begini. Kalau hamba dosa, kita gak punya pilihan. Apa yang kita lakukan adalah dosa. Kita gak punya freedom. Hamba Tuhan, kita dikasih kebebasan. You are free now, tapi kalau kamu ingin ikut Yesus, kamu harus menjadi hambanya. Kita dengan sukarela menjadi hamba Kristus. Berada di bawah dia. Ingin ikut apa yang menjadi perintah dia. Ketika Yesus bilang, pikulah salib, kita mau pikul salib. Kenapa? Karena ujungnya salib itu ialah pengurusan hidup kita. Dan ujungnya ialah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Ini yang kita mau. Ini yang kita mau. Kita hidup dengan anugerah benar. Kita hidup bukan dengan hukum benar. Tapi yang kita mau karena kita hidup dengan anugerah ialah kita mau hidup yang kekal. Bukanlah kita mau hidup dengan upah dosa yang adalah maut. Bukan lagi kita mau ke sana. Nah itu pilihan kita. Coba kita pikirkan sekarang. Ketika saya terima Kristus, apakah saya sudah memikirkan hal tersebut? Bahwa inilah yang saya cari. Saya ingin hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Saya ingin meninggalkan manusia yang lama. Saya ingin hidup yang baru bersama dengan Kristus. Saya tidak lagi ingin menjadi hamba dosa. Tidak lagi ingin menjadi hamba-hamba yang mengikat saya, addiction, kecanduan, segala macam, gak mau lagi. Tapi saya ingin menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang membawa saya kepada kekudusan. hamba Tuhan yang membawa saya kepada hidup yang baru. Hamba Tuhan yang membawa saya kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Kalau misalnya kita merasa saya selama ini belum memperhitungkan hal tersebut, mungkin sudah waktunya kita pada saat ini kita mulai memikirkan. Mungkin saatnya sekarang. Saatnya sekarang. Mari kita bangkit berdiri, kita tunduk kepala, kita pikirkan. Everyone stand. Kita evaluasi kehidupan kita. Let's see our life. Apakah saya masih dikuasai oleh dosa? Yang mengontrol saya menjadi hambanya hari ke hari? Atau saya sekarang adalah hamba dari Tuhan yang hidupnya digunakan adalah untuk memuliakan nama Dia? Mungkin kita jatuh, bangun, enggak masalah. Itu adalah struggle kita dalam berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Itu perjuangan kita. Yang saya katakan pada saat itu bukan kata struggle. Saya masih struggle. Everyone struggle. We are struggling. I am struggling. Yang saya katakan adalah pada saat ini, kalau kita belum pernah memperhitungkan bahwa, hey, kalau saya terima Kristus berarti saya harus meninggalkan tubuh hidup saya yang lama. Saya harus ikut kepada Yesus dalam kehidupan sorga, menjadi hamba Dia. Hidup yang baru. Hidup sebagai hamba Kristus. Memikul salib Dia. Whatever the cost. Whatever the cost. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan dan sudah pernah ditantang seperti itu, dan mungkin kita juga sudah lama dan sudah lupa, sudah mulai bergeser, sudah mulai kehilangan komitmen kita, sudah mulai jadi rutinitas bahwa kita ke gereja hanya rutin, tiap minggu kita kesini beribadah, bertemu dengan kawan-kawan dan saya senang ketemu dengan dia. Kita lupa dengan tujuan kita semula, yaitu bahwa kita di sini berkumpul sebagai anak-anak Tuhan, hamba Dia yang ingin hidup kita digunakan oleh Tuhan. Yang ingin kita lepas dari kuasa dosa. Yang ingin kita menjadi saksi Dia dimanapun kita berada. Saat ini adalah yang saat yang tepat untuk bikin komitmen baru pada Tuhan. God, pray to God. I want to make a recommitment to you. Bahwa kita diingatkan lagi bahwa Tuhan mau kita punya hidup yang penuh dengan kemenangan. Bukan lagi hidup yang dikuasai dosa. Kita masing-masing berdoa, kita gunakan waktu ini. Kalau kita punya komitmen pada Tuhan, engkau bikin komitmen pribadi, engkau taruh tangan kanan di dadamu, engkau doa kepada Tuhan, Tuhan, this is me. This is me. I lost my track. But I'm coming back to you. I'm coming back to you, Lord. Kalau kita belum pernah ditantang untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan pada saat kita ingin, karena kita tahu Yesus sudah mati bagi kita, kita juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, this is my life. I want to leave my old life behind. I want to leave my old life. Kill my old life. Live a new life with you. From the slave of sin to become the slave of Christ. Doa pada Tuhan, Dia ada di sini. Dan Dia sedang mendengarkan doa kita. Dia melihat hati kita. Dia melihat hati kita. God knows. Jesus is here.
Doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karyamu yang begitu besar dan yang ajaib, yang takjub. Kematian dan kebangkitan engkau, sehingga kami sanggup untuk menang, tidak diperbudak dengan dosa, dan menjadi hambamu sebagai gaya hidup kami. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kasih-Mu yang terus memanggil hingga sekarang. Engkau melihat ketika kami berdosa. Engkau melihat ketika kami melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Memanggil dengan penuh kasih sayang. Sama seperti Petrus yang mengkhianati Yesus, Engkau tahu. Dan Engkau memandang Petrus, mencari Petrus. Kasih-Mu yang begitu besar yang memanggil Petrus. Dan siang hari ini, kasih-Mu yang begitu besar itu memanggil kami pada saat ini. Memanggil orang-orang yang sedang diperbudak dengan dosa, kalah dengan dosa. Memanggil mereka untuk datang, untuk hidup. Living by grace. Kasih karunia-Mu itu untuk datang. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membuang orang yang datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh kerendahan hati. Engkau membalut, mengampuni, memperbarui. Engkau sudah membenarkan kami. Hubungan kami terus kekal. Dan Engkau membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, for your glory. Segala puji syukur hanya untuk Engkau saja. Sehingga kami tidak hidup dengan keakuan lagi. Tapi hidup untuk Yesus Kristus. Sehingga kami tidak selfish. Dan kami menjadi hamba-Mu dalam ketaatan. Hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan beri kemampuan, kekuatan bagi kami. Dan dikala kami gagal, Engkau mengangkat kami kembali. Beri kesempatan kami untuk terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Sehingga kami boleh menjadi anak-Mu. Servant. Alat tubuh kami. Bukan untuk selfish. Tapi bisa melayani Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu. Dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Engkau saja.